Assalomu alaykum. Insonning yoshi o'tishi bilan faqat tanasigina emas, balki miyasining pushtalari ham asta-sekin ishdan chiqa boshlaydi. Alzgeymer kasalligi miya funksiyasining so'nishi alomatlaridan biridir. Bu kasallik qarilik marazi deb ham ataladi. Odam xuddi yosh boladek bo'lib qoladi. Bemor bo'lib o'tgan voqealarni eslab qololmaydi. Qaysi kunligini, haftaligini, o'zining yoshini, turar joyini bilmaydi. Eng yomoni, bemor yaqinlarini, hatto xotini, o'g'il-qizlarini tanimay qoladi. Odamlar bilan muloqot qilish qobiliyatini yo'qotadi. Oddiy ishlarning qanday bajarilishini bilmaydi. O'ziga qaramaydi. Bunday bemorlarga doim yordam berib turish kerak bo'ladi. Ular gazni o'chirishni, oqib turgan suvni to'xtatish zarurligini esdan chiqarib qo'yadilar. Alzgeymer kasalligi keksa va juda qarib qolgan odamlarda paydo bo'ladi va esa pastlikka olib keladi.
65-70 yoshlarda 5.7%ni, 85 yoshdan keyin 43%ni tashkil qiladi. Hozirgi kunda 55 yoshdan oshganlarda, hatto yoshroqlarda ham boshlanishi mumkin bo'lib qoldi. Lancet jurnalining ma'lumotlariga ko'ra, hozir dunyo bo'yicha espas qariyalar soni 24.1 million. 2040-yilga borib esa ularning soni 81.1 millionga yetar ekan. Qariyalar espasligi paydo bo'lishining sabablari o'rganadigan mutaxassislarning fikrlaricha, bu kasallikning nima sababdan kelib chiqishi hanuz noma'lum, lekin kasallikning rivojlanishida irsiy omilning va yosh o'tib qarishning ahamiyati katta. Eng avvalo xotiraning pasayishini aytib o'tish kerak. Hamma narsani eslab yuradigan, ko'p o'qiydigan, ilmga, bilimga tashna, hayotga qiziqadigan odamlar kerakli paytda xotiralar pand berish haqida o'ylamasalar ham bo'ladi. Iloji boricha odam o'zi yoqtiradigan ish bilan shug'ullanishi, qurbi yetganicha albatta ishlab turishi, zerikishga vaqt qoldirmasa, hayot zavqli bo'ladi.
Yoshga xos o'zgarishlar albatta tabiiy hol. Tekshirishlardan shu narsa aniqlanganki, qariganda bosh miyada qon aylanishining susayishi miyani glyukozani kislorodsiz singdirishiga olib keladi. Buning natijasida miyada sut kislota to'plana boshlaydi. Shu jarayonni jilovlasa bo'ladi, bir me'yorda kuch berish miyaning ishlab turgan zonalarini qon bilan ta'minlanishini yaxshilaydi. Ayni vaqtda miyaga ortiqcha zo'riqish kelishi va doimo asab buzilishi Alzgeymer kasalligiga olib kelishi mumkin. Shuni alohida aytib o'tish kerakki, harakatsizlik miya uchun o'lim bilan barobar. Qariganda miyaga ortiqcha zo'riqish kelishi ham yomon. Odam arterial qon bosimiga qarab ahvolini yaxshilab turishi, juda toliqib miyasi charchab qolganda har qanday yo'l bilan miyani qamchilash og'ir oqibatlarga olib keladi. Miyani zo'r berib ishlatmaslik kerak, lekin mashq qildirib turish zarur.
Shu narsa shubhasizki, odam yoshligidan fikr yuritib yashashga o'rgansa, miya zonalari uzoq vaqtgacha faol bo'lib turadi. Ijobiy ish bilan shug'ullanadigan, serg'ayrat, shijoatli odamlarda hayotdagi voqealarga, narsalarga boshqacha yaxshi ko'z bilan qaraydilar. Fikrlari tiniq bo'ladi. Miya ham yaxshi ishlaydi. Xotiraning yo'qolishiga sabab bo'luvchi Alzgeymer kasalligi tanadagi oqsillarning aynishiga olib kelishi aniqlandi. Olimlarning aytishicha, 335 ming kishining geni ustida olib borilgan tadqiqot natijasida kelajakda qon tahlili orqali Alzgeymer kasalligiga moyil kishilar 20 yil avval aniqlanishi mumkin ekan. Biotexnologiya va bioenergetika ustida tadqiqotlar olib borgan olimlar bu xastalikning alomatlarini ma'lum qilishdi. Tanadagi oqsillarning aynishi ushbu kasallikka chalinishga sabab bo'lar ekan.